Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Παρασκευή 7 Νοεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το Earth Echo. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή η Θεή Μυράμπογλου και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η διπλωματία της ενέργειας και των αγωγών. Με την ηγεσία της Ελλάδας επιτυγχάνουμε ειρήνη και ευημερία, δηλώνει ο Υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Να μην μπαίνει στην Ευρώπη ρωσικό αέριο από την πίσω πόρτα, δηλαδή μέσω Τουρκίας, έκανε λόγο στην ομιλία του στο Ζάπιο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν πάνε καλά οι γεωτρήσεις στο Ιόνιο, θα έχουμε παραγωγή αερίου από το 2030 και μετά, ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου. Συνεργαζόμαστε για να φέρουμε ειρήνη και σταθερότητα, εξήγησε ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρηματοδοτήσουν τις υποδομές αερίου, σημειώνει ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας. Τι σηματοδοτεί η ιστορική συμφωνία ΔΕΠΑ Actor με αμερικανικό κολοσσό για το LNG, αναφορές και από το Reuters. Τέρμα οι μπαλωθιές στην Κρήτη, λέει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μόνιμα το ελληνικό FBI στο νησί. Δεν θα κάνουν κουμάντο τοπικές μαφίες και νταΐδες, τονίζει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Σε εφαρμογή από αύριο το σχέδιο αστυνόμευσης σε καταβλισμούς Ρωμά. Παρετήθηκε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες φέρνουν 2 διαδοχικά συστήματα τις επόμενες ημέρες. Ελεύθεροι οι 5 Έλληνες ναυτικοί μετά την πειρατεία ανοιχτά της Ομαλίας. Και τέλος καταραίει το εργατικό κόμμα του κ. Στάρμερ σύμφωνα με βρετανική δημοσκόπηση. Πρώτος με διαφορά ο Φάρατς. Και θα ξεκινήσουμε με τις νέες συμφωνίες και εξελίξεις που έφερε η δεύτερη μέρα συνεδρίασης της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια μετά τη χθεσινή ιστορική συμφωνία με την Exxon Mobil για γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας που μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου στην νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα για την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και την ενίσχυση της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να συνδεθούμε με την αρμόδια συντάκτριά μας, Πινελόπη Μητρούλια, για να μας δώσει τις λεπτομέρειες από όσα είχαμε σήμερα. Πινελόπη, ακόμα μια επικοδομητική μέρα γεωπολιτικά, διπλωματικά και οικονομικά. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θάνο, να ξεκινήσω από 2 λέξεις από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Καταρχήν είπε ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί φυσικό αέριο τα επόμενα χρόνια καθώς θα διακοπούν οι ροές από την Ρωσία και η Ελλάδα έχοντας διαμορφώσει τις κατάλληλες υποδομές με τη διασύνδεση με τη Βουλγαρία, το FSRU της Αλεξανδρούπολης, το CBST που εγγενίασε ο ΔΕΣΦΑ πριν από λίγες ημέρες στην Κομωτινή, έχει μπορέσει να αναδειχθεί σε χώρα διαμετακόμισης υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Αμερική προς την νοτιοανατολική Ευρώπη. Όπως είπε, 10 δισεκατομμύρια μέτρα φυσικού αερίου εξήχθησαν την προηγούμενη χρονιά από την Ελλάδα προς διάφορες χώρες. Η Ελλάδα, λοιπόν, είπε, έχει σημαντικό ρόλο στην αντικατάσταση του ρωσικού αερίου και εξέφρασε με έναν έμεσο τρόπο την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διακοπή των ροών στην πραγματικότητα ξεκαθαρίζει το τοπίο και για την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Τουρκίας. Όπως είπε, στην Ευρώπη πλέον δεν είναι ανοιχτή η πίσω πόρτα πόρτα εισαγωγής Ρώσκου αερίου που ήταν μέχρι τώρα η Τουρκία.
Ναι, και να το πούμε με ένα τίτλο, επιστρέφουμε και ως Ευρώπη στις εξορίξεις και η Ελλάδα, το είπες πολύ καλά πριν, τίθεται, μπαίνει επικεφαλής αυτού του ρεύματος.
Πράγματι και γίνεται επικεφαλής η Ελλάδα όχι μόνο στο ζήτημα των εξορίξεων. Καταρχήν από το συνέδριο, το διήμερο του συνεδρίου έχουμε δύο σημαντικά αποτελέσματα. Το ένα είναι η παρουσία των δύο αμερικανικών εταιριών στη χώρα μας, της Chevron και της ExxonMobil, για τις έρευνες υδρογόνων ανθράκων. Τώρα αν θα αντληθούν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο αυτό είναι άγνωστο, θα το δουν οι εταιρείες στην πορεία. Πράγμα που δίνει και ένα μήνυμα στους γειτονές μας ότι έχει σημαντικό ενδιαφέρον η Αμερική για το ρόλο της Ελλάδας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Και το δεύτερο σημαντικό συμπέρασμα από το διήμερο είναι ότι οι Αμερικάνοι θεωρούν την Ελλάδα πραγματικά ως μια επίλυ εξόδου του φυσικού αερίου που παράγουν προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη για να φτάσει ως την Ουκρανία.
Είναι ο διπλός ο ρόλος της Ελλάδας ως παραγωγού αλλά και διακομιστή ενέργεια στην Ευρώπη.
Ακριβώς. Τώρα να πούμε ότι πέραν της συμφωνίας που υπεγράφει χθες για την συμμετοχή της ExxonMobil στο κοίτασμα στο οικόπεδο 2 βορειοδυτικά της στο Ιόνιο, σήμερα είχαμε μία ακόμα σημαντική συμφωνία.
Πριν πάμε στη συμφωνία, το θίξαμε και χθες και δεν το σχολιάσαμε ίσως όσο έπρεπε. Το είπε σήμερα ο Γιάννης Μανιάτης και το είπε σε πολλά ραδιόφωνα και στο δικό μας, το Art News Radio 105,8. Είπε ότι γίνεται πλέον λόγος για ένα κοίτασμα 200 δις κυβικών μέτρων φυσικού αερίου. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά χρήματα για την χώρα μας και αυτάρκεια, ενεργειακή αυτάρκεια για τη χώρα μας, αν ισχύει αυτός ο αριθμός. Το είπε ο κύριος Μανιάτης, ο οποίος ήταν πρώην υπουργός περιβάλλοντος, ο οποίος έχει άμεση σχέση με την υπόθεση και με το θέμα.
Και είναι αυτός ο οποίος στην πραγματικότητα ξεκίνησε τη νέα προσπάθεια έρευνων υδρογόνων ανθράκων στη χώρα. Προφανώς ο κύριος Μανιάτης έχει κάποιες μελέτες στα χέρια του και έχει μία εικόνα, αλλά νομίζω ότι το είπα και χθες, ότι οι εταιρείες οι οποίες εμπλέκονται στις έρευνες υδρογόνων ανθράκων αρνούνται να δώσουν μεγέθη, γιατί δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό που θα τρυπήσουν και τι θα βρουν. Δεν μπορούν να γνωρίζουν.
Σωστό, και
με απόλυτη βεβαιότητα.
Υπάρχει μια επιφύλαξη και μια εγκράτεια. Πάμε, πήγες κάτι να πεις όμως και σε διέκοψα για μια νέα συμφωνία, σημαντική συμφωνία. Αν δεν κάνω λάθος, αφορά στην συμφωνία ΔΕΠΑ Actor με την εταιρεία Venture Global.
Ακριβώς. Καταρχήν να πούμε ότι πριν από 2 μέρες ανακοινώθηκε ότι συστήνεται μια κοινοπραξία μεταξύ της ΔΕΠΑ και του Actora. Μια κοινοπραξία στην οποία ο Actora συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ με 40%. Ο στόχος αυτής της εταιρείας είναι η εμπορία φυσικού αερίου, η διαμετακόμιση φυσικού αερίου. Σήμερα λοιπόν, και φαίνεται ότι έχει προηγηθεί και μεγάλη δουλειά όλο το προηγούμενο διάστημα, σήμερα ανακοινώθηκε συμφωνία μεταξύ αυτής της εταιρείας με την Venture Global, που είναι ένας μεγάλος trader φυσικού αερίου αμερικανικής προέλευσης, η οποία συμφωνία είναι 20 ετής. Θα αρχίσει να λειτουργεί από το 2030 και σύμφωνα με τις πληροφορίες σε πρώτη φάση θα εισάγει προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη 0,7 BCM φυσικού αερίου για να φτάσει στο μέγιστο στα 4 BCM. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Παράλληλα υπεγράφει μια δεύτερη συμφωνία από τη ΔΕΠΑ με την Αυτογκάζ, που είναι η εταιρεία φυσικού αερίου της Ουκρανίας, και αντίστοιχη συμφωνία συνεργασίας με την ρουμανική εταιρεία, με στόχο ακριβώς το αέριο αυτό που θα φέρνει η ΔΕΠΑ από την Αμερική να φτάνει ως τη Ρουμανία και την Ουκρανία. Και υπογράφηκε και άλλη μία κοινή που έχει πολύ μεγάλη σημασία για την οικονομικότητα του αερίου. Υπογράφηκε λοιπόν μία κοινή επιστολή όλων των διαχειριστών των χωρών από την Ελλάδα μέχρι την Ουκρανία, δηλαδή Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία. Σήμερα έγινε αυτό. Μία κοινή επιστολή προς τη ρυθμιστική αρχή, τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας των χωρών κάθε μιας, για να οριστούν 2 νέα προϊόντα δέσμευσης δυναμικότητας στον περίφημο κάθετο άξονα. Να πούμε ότι ήδη πραγματοποιούνται σχετικές δημοπρασίες μηνιαίας διάρκειας. Μάλιστα η ΔΕΠΑ έχει κλείσει κάποιες ποσότητες για να μεταφέρει φυσικό αέριο μέσω του κάθετου διαδρόμου ήδη προς την Ουκρανία. Αυτή η νέα επιστολή θα δημιουργήσει προϊόντα ετήσιας και εξάμηνης διάρκειας, δηλαδή θα δεσμεύσουν χωρητικότητα στους αγωγούς οι έμποροι, οι ΔΕΠΑ στην προκειμένη περίπτωση, για να το μεταφέρουν στις χώρες από την Ελλάδα μέχρι την Ουκρανία. Και αυτό που έχει σημασία είναι να εξασφαλιστούν χαμηλά τέλη χρήσης δικτύου, έτσι ώστε να είναι οικονομικό το προϊόν. Διότι υπάρχει
εδώ και εδώ. Ακριβώς, mm-hmm. έχει σημασία αυτό. Θα έχουμε σε λίγο και τον Απόστολο Μαγκυριάδη, ο οποίος πριν από mm-hmm. λίγο πήρε μια αποκλειστική συνέντευξη από τον κύριο Μπέργκαμ, τον Υπουργό Εσωτερικών, και μάλιστα ρωτήθηκε ο Υπουργός για το ζήτημα της τιμής του φυσικού αερίου και απάντησε, υπογράμμισε μάλλον, πως εξαρτάται η τιμή και από τον τρόπο αγοράς. Και τόνισε ότι η πρόθεση των ΗΠΑ είναι η μείωση της τιμής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί το LNG είναι πιο ακριβό από το ρωσικό. Και υπάρχει και ένα ζήτημα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας, γιατί οι τιμές της ενέργειας είναι μεγάλες, είναι υψηλές, είναι ακριβές. Έχουμε ακριβή ενέργεια στην πατρίδα μας, στη χώρα μας.
Και μετά την ενεργειακή κρίση, μετά την διακοπή των ροών ή τέλος πάντων τον περιορισμό των ροών φυσικού αερίου από τη Ρωσία, που ήταν ένα φτηνό φυσικό αέριο, η εξάρτηση από το αμερικάνικο LNG, η αλήθεια είναι ότι έχει ανεβάσει τις τιμές. Ο κύριος Μπέργκαμ και ο κύριος Ράις στη διάρκεια του συνεδρίου ρωτήθηκαν πολλές φορές και τοποθετήθηκαν ότι όσο περνάει ο χρόνος και όσο αυξάνονται οι ποσότητες αμερικάνικου LNG που εξάγεται, τόσο θα πέφτουν οι τιμές. Mm-hmm. Αυτή είναι η προσδοκία. Και
συνάφεια δηλαδή με τις ποσότητες, έτσι, με τον όγκο.
Ακριβώς. Και σε συνάφεια με το πόσο μακροπρόθεσμο είναι το συμβόλαιο. Δηλαδή το συμβόλαιο το οποίο υπέγραψε η ΔΕΠΑ, που είναι 20 ετίας, βέβαια δεν αποκαλύπτεται η τιμή. Φαίνεται ότι είναι ένα συμφέρον συμβόλαιο. Και επιδιώκεται να μειωθούν και τα τέλη χρήσης δικτύου, έτσι ώστε το προϊόν να είναι ανταγωνιστικό φτάνοντας στην Ουκρανία.
Σωστά. Τώρα, κάτι τελευταίο, ο κύριος Παπασταύρου είπε ότι αν όλα πάνε καλά, οι γεωτρήσεις θα έχουν παραγωγή αερίου από το 2030 και μετά, Πινελόπη.
Ναι, πράγματι. Καταρχήν ο στόχος είναι να ξεκινήσει η γεώτρηση το 2027. Φαίνεται ότι είναι εξασφαλισμένο και το γεωτρύπανο από την Energian, η οποία έχει κλείσει ήδη ένα γεωτρύπανο για να κάνει έρευνες στα Ισραηλινά νερά. Το γεωτρύπανο αυτό έχει οψιόν να χρησιμοποιηθεί για 4 γεωτρήσεις. Ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί 2 φορές στο Ισραήλ και να γίνει μια ακόμα γεώτρηση στην Ελλάδα. Άρα, αν η γεώτρηση ερευνητική γίνει το 2027 και έχει θετικά αποτελέσματα, τότε πράγματι η άντληση του φυσικού αερίου θα μπορούσε να γίνει το 2030 και η χώρα να αρχίσει σταδιακά να είναι παραγωγός υδρογόνων ανθράκων.
Είναι πολλά τα θέματα που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, επενδύσεις, υποδομές, ο ρόλος των ελληνικών πλοίων. Νομίζω ότι δεν...
Επίσης, αυτό τονίστηκε πάρα πολύ από την αμερικανική πλευρά και από τους δύο υπουργούς. Τονίστηκε η σημασία του γεγονότος ότι οι Έλληνες εποπλιστές διαθέτουν τα περίφημα LNG carriers και μπορούν να μεταφέρουν φυσικό αέριο από τον κόλπο της Λουιζιάνας προς την Ευρώπη, προς την Ελλάδα, προς διάφορες περιοχές.
Όπως λέγαμε και χθες, ένα θέμα που έχει γεωπολιτική, οικονομική, ενεργειακή διάσταση, γεωστρατηγική, διπλωματική. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Ζάπιο.
Έχουμε γίνει λοιπόν ένας πάροχος ενέργειας και ενεργειακής ασφάλειας για ολόκληρη την νοτιοδυτική Ευρώπη. Και ως αποτέλεσμα όλων αυτών των επενδύσεων, οι οποίες αυτή τη στιγμή αρχίζουν και γίνονται πραγματικότητα, έχουμε γίνει και μια βασική χώρα για το φυσικό αέριο και τη μεταφορά του. Γι' αυτό και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βλέπουν την Ελλάδα ως ένα σημείο εισαγωγής, σαν μια πύλη για τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης. Και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό το όραμα έχει γίνει πραγματικότητα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην συμφωνία Exxon Mobil, Hellenic Energy και Energian, έκανε λόγο για πράξη ευθύνης και προοπτικής.
Δεν είναι απλώς μία ακόμα επένδυση. Είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας εδώ και σχεδόν 40 χρόνια. Μια ιστορική στιγμή, μια πράξη ευθύνης και προοπτικής. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας. Αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο.
Ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου μίλησε στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τη σημασία της συμφωνίας για το Ιόνιο στο γεωπολιτικό πεδίο.
Πρώτα απ' όλα, η χώρα μας, χάρη στους θεσμούς κυβέρνησης, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των παγκόσμιων ενεργειακών σχεδιασμών. Mm-hmm. Ξέρετε τι σημαίνει να εξελιχθεί η Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο και στην κύρια πύλη εισόδου LNG για την ευρωπαϊκή αγορά, η οποία διψάει. Mm-hmm. Συμφωνίες πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά για τη διατρήση στο Ιόνιο είναι από μόνες τους ιστορικές, διότι είναι για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια που η χώρα θα πραγματοποιήσει ερευνητικές γεωτρήσεις. Τι σημαίνει πρακτικά? Ότι η χώρα μας μπορεί να αποκτήσει ενεργειακή αυτάρκεια, δηλαδή να θωρακιστεί οικονομικά. Αυτό σημαίνει και ανάπτυξη. Να είσαι όχι απλώς εισαγωγέας ενέργειας, αλλά να είσαι και παραγωγός.
Μάλιστα.
Το LNG λοιπόν σήμερα θα έρχεται στην Ευρώπη κατά κύριο λόγο μέσω Ελλάδας και προσέξτε, κατά κύριο λόγο με ελληνικά πλοία, διότι οι Έλληνες εφοπλιστές είναι εκείνοι οι οποίοι ως επιτοπλίστρο μεταφέρουν σήμερα το LNG από την Αμερική σε διάφορα σημεία του πλανήτη.
Από την πλευρά του, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, αναφέρθηκε στο οικονομικό σκέλος της συμφωνίας και τα ωφέλη για την Ελλάδα.
Όταν είναι δικά σου τα κοιτάσματα, εσύ βάζεις τους όρους. Εμείς λοιπόν έχουμε βάλει τους εξής όρους. Ότι από τη στιγμή που θα αφαιρεθούν τα κόστη των επενδύσεων, τις γεωτρήσεις, οι έρευνες κλπ, περίπου τα κέρδη μισομοιράζονται. Mm-hmm. Η εκτίμηση είναι ότι τα επόμενα 25 με 30 χρόνια, αν τα πράγματα πάνε αυτά που μπορούμε να προεκτιμήσουμε τώρα, η Ελλάδα, το ελληνικό δημόσιο μάλλον, θα εισπράξει περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Που όλα αυτά νομοθετήσαμε το 2013 και θα πάνε στο ασφαλιστικό σύστημα. Δηλαδή δεν πρόκειται καμία κυβέρνηση η σημερινή ή του μέλλοντος να τα εκμεταλλευτεί για να κάνει μικροκομματικά παιχνίδια που συνήθως κάνουν οι κυβερνήσεις.
Θα πάνε
για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας.
Θα πάμε σε μια επιτυχία, σε μια αποκλειστική επιτυχία που είχε ο Απόστολος Μαγκυριάδης και το Earth News για το Earth News. Απόστολε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο.
Συγχαρητήρια, καταρχάς, για την συνέντευξη που είχες πριν από λίγο με τον Ντάκα Μπέρκαμ. Θα ήθελα να μας πεις ποια είναι τα βασικά σημεία αυτής της επικοινωνίας, δηλαδή τι είναι αυτό που κράτησες εσύ από αυτή την συζήτηση που είχες πριν από λίγο.
Νομίζω αυτό το οποίο πρέπει να συγκρατήσουν και οι ακροατές μας, Θάνο, και οι τηλεθεατές που παρακολούθησαν τη συνέντευξη στο Earth News, είναι το ότι υπάρχει μια πολύ σκληρή γραμμή αυτή τη στιγμή από την Αμερικανική κυβέρνηση και στην ουσία ζητήσαμε από τον Υπουργό Ιστορικών, που είναι υπεύθυνος για την ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ, να απαντήσει, να κάνει ένα διάλογο ουσιαστικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και εξηγώ. Ο Μητσοτάκης το πρωί λίγο πολύ είπε το εξής, ότι όλα αυτά που κάνουμε και συμφωνούμε εδώ και εμείς η Ελλάδα με την Αμερική και τις υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης θα είναι μάταια εάν το εμπάργκο στο ρωσικό αέριο ακυρωθεί εν της πράγμαση από τις εισαγωγές που κάνει η Τουρκία και στέλνει το ρωσικό αέριο σε υπόλοιπες χώρες. Αυτό λοιπόν ήταν που ρώτησα στον κύριο Μπέρκαμ, ο οποίος απάντησε με έναν πολύ σαφή τρόπο, λέγοντας ότι υπάρχουν εργαλεία και όπλα ενεργειακής διπλωματίας, βάζοντας μπροστά τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ. Λίγο πολύ τι είπε? Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν το ότι θα τηρηθεί το εμπάργκο κατά της Ρωσίας, προφανώς λέω εγώ για να διασφαλίσουν τα δικά τους συμφέροντα, αλλά και προφανώς διότι εξήγησε ο κ. Μπέρκα, στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με...
Δεν σε ακούσαμε, Απόστολε, δεν ξέρω αν είσαι ακόμη στη γραμμή. Δυστυχώς, πάνω στο πιο σημαντικό σημείο της συζήτησής μας διεκόπη η επικοινωνία. Για να ακούσουμε τι είπε στο Earth News Radio ο Νικόλας Φαραντούρης, ο καθηγητής και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε στην συζήτησή μας με τον Απόστολο Μαγκυριάδη.
Εγώ είμαι υπέρ του πλουραλισμού. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θέλω
η εξάρτηση από μία χώρα να μεταξελιχθεί σε εξάρτηση από άλλη χώρα. Εμένα με ενδιαφέρει να έρχεται και αμερικάνικο LNG στην Ελλάδα και αλγερινό LNG στην Ελλάδα και αυστραλιανό LNG στην Ελλάδα. Είμαι υπέρ του ανταγωνισμού. Με ενδιαφέρει λοιπόν φυσικά να έρχεται αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο και επί των ημερών μου ήρθε και το πρώτο καράβι αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ. Θέλω όμως να δω και τη χώρα μου όχι απλό με τα πράτη ενέργειας, αλλά έναν πραγματικό συμμετέχοντα στην ενεργειακή πολιτική της περιοχής και κυρίως να είναι αποτύπωμα στην τσέπη μας όλες αυτές οι κινήσεις.
Αυτό είναι το μείζον θέμα τώρα.
Μισό λεπτάκι, γιατί αν είναι να φέρουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο από τη Λουιζιάννα να φεύγει μέσα από τους αγωγούς και να πηγαίνει στην Ουκρανία, αντιλαμβάνομαι τη σημασία, τη γεωπολιτική, δεν την υποτιμώ καθόλου, τη συμβολή της χώρας μας σε αυτό το γεωπολιτικό παιχνίδι, σε αυτή την γεωπολιτική άσκηση. Στην πραγματικότητα όμως αυτό δεν θα βοηθήσει από μόνο του τις τιμές ενέργειας να είναι ανταγωνιστικές και την οικονομία μας να ανακάμψει.
Να επανέλθουμε στη συζήτησή μας με τον Απόστολο Μαγκυριάδη με το ερώτημα και σε σχέση με αυτά που είπες, Απόστολε, και με αναφορά σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, να μην μπαίνει στην Ευρώπη ρωσικό αέριο από την πόρτα, προφανώς από την μέσο Τουρκίας.
Και ο Αμερικανός Υπουργός αυτό που είπε λοιπόν ήταν ότι εδώ έχουμε την ενεργειακή διπλωματία του ίδιου του Τραμπ, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει ο Υπουργός Ενέργειας, Υπουργός Ιστορικών της Αμερικής, θα σηκώσει το τηλέφωνο και θα πει στον Ερντογάν, στον Μόντι, σε οποιονδήποτε επικεφαλής μιας χώρας, ότι εδώ δεν μπορείς να σαμποτάρεις μια στρατηγική που έχει αποφασίσει η Αμερική με την Ευρώπη. Αυτό νομίζω είναι το ένα πράγμα που κρατάμε, μένει να επιβεβαιωθεί βεβαίως και να το δούμε μπροστά μας. Το δεύτερο που κρατάμε από αυτή τη συνέντευξη ήταν το ερώτημα που του έθεσα, στο ότι όπως και να το κάνουμε το αμερικανικό LNG...
Για την τιμή, έτσι,
είναι πιο
ακριβό.
Βέβαιως, θα είναι πιο ακριβό και αυτό θα έχει μια επίπτωση στις ευρωπαϊκές οικονομίες και στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και στην ίδια την οικονομική ανάπτυξη. Η απάντηση που έδωσε ήταν ότι γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε προτείνει και υπογράφουμε σταδιακά συμφωνίες μακράς διάρκειας, οι οποίες και θα βοηθήσουν την αύξηση της προσφοράς, άρα θα ρίξουν την τιμή και θα δώσουν μια σταθερότητα σε αυτή την σχέση που θα είναι μακροχρόνια, οπότε οι τιμές θα γίνουν ανταγωνιστικές. Ξαναλέω ότι όλα αυτά μένουν να αποτυπωθούν στο πεδίο και να τα δούμε. Ωστόσο, αυτό το οποίο εγώ κρατώ αυτή τη στιγμή, Θάνο, είναι η ενίσχυση, η σαφέστατη ενίσχυση της Ελλάδας στο γεωπολιτικό παιχνίδι. Βλέπουμε δηλαδή τους Αμερικανούς να έχουν μια πολύ σαφή στόχευση να καταστήσουν τον ΚΟΤ την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο, να τροφοδοτεί 100 εκατομμύρια χρήστες στον άξονα της Ανατολικής Ευρώπης και να έχει ένα ρόλο σταθερότητας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια της χώρας. Γιατί καταλαβαίνει κανείς ακούγοντάς το ότι οι Αμερικανοί δεν θέλουν παιχνίδια, να το πω έτσι.
Εγώ αυτό κρατάω περισσότερο, Απόστολε, ότι δεν θέλουν οχλήσεις από άλλους, από τρίτους, από τους Τούρκους, σε αυτή την ενεργειακή πολιτική που θέλουν να αναπτύξουν στη χώρα μας με άξονα την Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Για να πάω ένα βήμα παραπέρα τη σκέψη τη δική σου και την δική μου, ότι εν πάση περιπτώσει ακόμα και αν οι Τούρκοι μπουν στο παιχνίδι θα πρέπει να μπουν με κανόνες που οι ίδιοι θα θέλουν να υπαγορεύσουν. Οπότε στην παρούσα φάση και επειδή τη συνέντευξη θα την προβάλλουμε όλοι στο Press Talk τη Δευτέρα, νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν και οι τηλεθεατές του Earth News και να ακούσουν και οι ακροατές του Earth News Radio το τι λέει για το κατά πόσο το ενδιαφέρον των Αμερικανών για τα κοιτάσματα στην όλη λεκάνη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου μπορεί να αποτελέσει έναν καταλύτη συνολικών αλλαγών στην περιοχή και ίσως και συμφωνιών για την χάραξη θαλασσίων ζωνών. Νομίζω ότι αυτό είναι που έχει σημασία και διάφορες προεκτάσεις. Πάντως κρατάμε...
Η ενεργειακή πολιτική δηλαδή ένα πρόκρημα για ευρύτερες συνεργασίες και συμφωνίες σε γεωπολιτικό επίπεδο και ακόμα και οριοθέτηση ΑΟΣ, έτσι.
Ακριβώς.
Είναι πολύ σημαντικές, καταιγιστικές οι εξελίξεις και πάλι συγχαρητήρια για την συνέντευξη. Να είσαι καλά, Απόστολε, σε ευχαριστούμε πολύ και εμείς συνεχίζουμε. Στο Ζάπιο Μέγαρο υπεγράφει η κοινή διακήρυξη μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών για την ενδυνάμωση της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών με αιχμή θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης, τον οποίον και θα ακούσουμε μαζί με τον Αμερικανό Υφυπουργό για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Jacob Helbert, και την πρέσβη των ΗΠΑ, Kimberly Guilfoyle.
αντικατοπτρίζει και τη δέσμευσή μας στο να φτιάξουμε μια σταθερή εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας, να ανοίξουμε καινούργιες αγορές και να καινοτομήσουμε, ειδικά όσον αφορά τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες και η σπουδαία χώρα της Ελλάδος ξεκινάνε μια καινούργια γεωπολιτική συνεργασία σε αυτή τη διμερή σχέση και οικονομική ασφάλεια, η οποία είναι και εθνική ασφάλεια. Στην Ελλάδα, λοιπόν, φύτρωσε ο σπόρος για την πνευματική αναγέννηση. Οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται εκ νέου ώστε να σιγουρευτούμε ότι τα ενεργειακά μας αποθέματα θα είναι ασφαλή και τώρα αλλά και στο μέλλον.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε σελίδα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για όπλα και πυρομαχικά στα βορίζια Ηρακλείου μετά το αιματηρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από την Κρήτη ανακοίνωσε νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της όπλοκατοχής σε σημερινή συνέντευξη τύπου.
Οι νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες λοιπόν έχουν ως εξής. Κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή ή μεταφορά πυροβόλου όπλου με πολύ συγκεκριμένο προσδιορισμό του είδους του πυροβόλου όπλου. Δεύτερον, κακουργηματική ποινή για υποτροπή του δράστη, δηλαδή κάθριξη έως 10 ετών, σε περίπτωση που κάποιος έχει ξανακαταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα του νόμου περί όπλων εντός δεκαετίας. Τρίτον και πάρα πολύ σημαντικό και αφορά την Κρήτη. Πρόβλεψη επιβαρυντικών περιστάσεων, δηλαδή υποτροπή σε περίπτωση πλημελήματος, χρήση όπλων σε περιπτώσεις ζωοκλοπής, παράνομης βίας, εκβίασης. Η διάταξη που αφορά την οπλοφορία ή την οπλοχρησία μέσα σε χώρους που ανέφερα προηγουμένως, από αθλητικούς έως χώρους λατρείας, σε συναθρήσεις κλπ., επεκτείνεται και σε κοινωνικές εκδηλώσεις με μεγάλο αριθμό συμμετοχόντων, όπως η εμποροπανηγύρης και, όπως είπα, οι γαμήλιες εκδηλώσεις.
Το ποτήρι ξεχύλισε, τόνισε ο υπουργός στη σκιά της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια, διαμηνύοντας ότι οι νταΐδες και οι τοπικές μαφίες δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί.
Εγκληματικές ομάδες που λαιλατούν ό,τι βρουν μπροστά τους. Νταΐδες που νομίζουν ότι είναι πάνω από τους νόμους και πάνω από τις κοινωνίες που τους φιλοξενούν. Ποντικοί στα κρατικά ταμεία που κλέβουν το δίκαιο μερίδιο των συνανθρώπων τους και των συναδέλφων τους.
Παράλληλα, ο κύριος Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε τη μόνιμη παρουσία του ελληνικού FBI στην Κρήτη.
Πριν από ένα χρόνο ιδρύσαμε την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που πλέον καθιερώθηκε ως ελληνικό FBI και έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες. Αυτόν τον κλάδο, λοιπόν, αυτό το κλαδί της Κρήτης, το ενισχύουμε, το στελεχώνουμε και το αναβαθμίζουμε σε υποδιεύθυνση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχει πανελλαδική αρμοδιότητα και εμβέλεια. Του δίνουμε όλους τους αναγκαίους πόρους ώστε να είναι πλήρως επιχειρησιακή υπηρεσία και αποτελεσματική. Δεν θα κάνουν κουμάντο στο νησί οι τοπικές μαφίες και οι νταΐδες. Και ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Δεν θα αφήσουμε να αμαυρώσουν αυτόν τον υπέροχο τόπο, τον τόσο φωτεινό, αυτόν τον ιστορικό τόπο, η παραβατικότητα, η οπλοκατοχή και η βία.
Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιώργο Παπαδάκη για να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλησπέρα. Αν καταλάβαμε καλά, αυτό που είπε ο Υπουργός είναι τέρμα η μπαλωθιές στην Κρήτη.
Ακριβώς. Και αν μου επιτρέπεις, Θάνο, να ευλογήσω λίγο τα γένια μου για τίτλους που έβαλα το πρωί. Ο ίδιος στην πρώτη μετάδοση μετά την συνέντευξη του Υπουργού. Και αυτό ισχύει. Mm-hmm. Ισχύει και γιατί. Είναι ένας ολόκληρος κλάδος παρανομίας, διάφορες οργανώσεις, οι οποίες πλουτίζουν με μαύρο χρήμα από τι. Το οποίο, να σημειώσουμε κιόλας, είναι εφάμιλο όσον αφορά τον όγκο του με εκείνον της διακίνησης ναρκωτικών. Έτσι.
Είναι μια κατάσταση ανομίας την οποία περιέγραψε ο Υπουργός.
Ακριβώς.
Έτσι, και θέλω να σημειώσω σε αυτό, πριν από 2-3 μέρες η Deutsche Welle είχε γράψει ένα κομμάτι, ένα άρθρο για την Κρήτη που επί της ουσίας έλεγε καλά, ποιες βεντέτες. Εδώ μιλάμε για ανομία, μιλάμε για καταστάσεις που έχουν να κάνουν με εμπορία όπλων, με εμπόριο ναρκωτικών, μια σειρά από καταστάσεις και παράνομες δραστηριότητες που ενδεχομένως να έχουν μια συνάφεια με το θέμα της βεντέτας, αλλά όχι μόνο.
Ναι, σωστά. Νομίζω ήταν ακριβώς, ήταν ακριβέστατο το ρεπορτάζ του Deutsche Welle. Και εκείνο πρέπει να πούμε ότι η συγκεκριμένη αιματοκυσία, το αιματοκύλισμα το πρόσφατο, δεν είναι βεντέτα. Βεβαίως, οφείλω να το πω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, οι δύο οικογένειες δεν εμπλέκονται ούτε σε ναρκωτικά, ούτε σε άλλου τέτοιου είδους παράνομες δραστηριότητες. Ωστόσο, κινούνται στα όρια της νομιμότητας. Έχουν περιστατικά ξυλοδαρμών, εκβιασμών,
ναι.
Με τη λογική ότι δεν θα έρθεις εδώ, είναι χωράφι μου, ή δεν θα περάσεις από εδώ, είναι χωράφι μου, ή δεν θα μαζέψεις τις ελιές εκεί γιατί με ενοχλείς και τέτοια πράγματα, τα οποία μπορεί να ακούγονται φεδρά, αλλά είδαμε που οδήγησαν.
Τώρα, σε σχέση με αυτά που είπε ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ναι. Προφανώς... Ακριβώς... αφορά και σε γάμους όλα αυτά και σε...
Ναι, αυτό ακριβώς πήγα να αποθάνω. Ότι αυτοί που στεναχωριούνται και θρυνούν, εκτός από όσους διακινούν πυρομαχικά, γιατί μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες σφαίρες. Δηλαδή, αν λογιστούμε ότι μία σφαίρα κοστίζει περίπου 1 ευρώ, μία σφαίρα πιστολιού, μία απλή σφαίρα. Και στην Κρήτη μπορεί να ρίπτονται ετησίως από 10.000 μέχρι και 30.000. Μπορεί κάποιοι να ευνηδιάζονται από τα νούμερα, mm-hmm. αλλά δυστυχώς ισχύουν. Μπορούμε να δούμε πόσες χιλιάδες ευρώ τεινάζονται στον αέρα, καίγονται.
Μάλιστα.
Αυτά τα χρήματα όμως τα καρπούνται ένα κυκλώμα, μην δούμε για μαύρο χρήμα, το οποίο ανακυκλώνει την εγκληματικότητα του. Λοιπόν, αυτοί που θα θρυνούν από τούτο και στο εξής είναι οι μερακλείδες εντός εισαγωγικών, οι οποίοι πηγαίνουν σε συναθρήσεις, είτε είναι γάμοι, είτε είναι κηδείες, είτε είναι βαπτίσεις, είτε είναι οποιασδήποτε άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις στα χωριά κυρίως. Και στη μέση, στο τέλος του γλεντίου που είναι στο τσακίρ, και έφυγε να μου επιτρέψει τη φράση, βγαίνουν τα πιστόλια.
Μάλιστα.
Ή τα καλά.
Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε στο ρεπορτάζ.
Αυτό είναι κακούργημα. Είναι κακούργημα, αυτό θέλω να πω. Κακούργημα. Δηλαδή, όποιος πυροβολεί δημοσίως, πάει φυλακή. Τέλος. Δεν έχει.
Το ξεκαθάρισε. Το θέμα είναι αν θα τηρηθούν όλα αυτά, γιατί υπάρχουν κλειστά στόματα, τα στόματα πρέπει να ανοίξουν, ναι. Και αρκετοί επιχειρούν να λύσουν τις διαφορές μόνοι τους. Δηλαδή πολλά περιστατικά, το γνωρίζεις καλύτερα από μένα, δεν φτάνουν καν στις αρχές και στην αστυνομία.
Προφανέστατα, και επειδή ρωτήθηκε και ο προβληματισμός είναι εύλογος, δηλαδή η πολιτεία μπορεί να θέλει. Σημαίνει ότι επειδή έχουμε τον νόμο θα πιστεί ο παράνομος? Όχι. Εδώ λοιπόν έχουμε τον νόμο ο οποίος θα επιβληθεί. Αυτό στην ουσία είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Και ο νόμος, ναι, και ο νόμος θα επιβληθεί με την ενίσχυση του τμήματος δίωξης οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο αναβαθμίζεται σε υποδιεύθυνση, τελεχώνεται με 121 αστυνομικούς, συν 250, οι οποίοι ενισχύουν τα τοπικά τα ΕΕ.
Μεγάλη
δύναμη. Είναι τα τμήματα, έτσι ακριβώς, μιλούμε δηλαδή για 350 λοιπόν. Αστυνομικούς, οι οποίοι θα ελέγχουν, θα προβαίνουν σε ελέγχους, σε συλλήψεις, ήδη, με συγχωρείς κατά όλον τον χρόνο σου, αλλά ήδη τον περασμένο χρόνο είχαμε πάνω από χίλια όπλα παράνομα τα οποία ανεβρέθησαν.
Γιώργο, θα τα δούμε και στην πράξη όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Εμείς θα πάμε στα Βορίζια, όπου τεταμένο παραμένει το κλίμα, κλειστά παραμένουν τα στόματα των κατοίκων του χωριού, ενώ τη Δευτέρα αναμένονται και οι σχετικές απολογίες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος βρίσκεται στο χωριό. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τα Βορίζια. Ένα ηλεκτρισμένο κλίμα, ένα κλίμα φόβου και ανησυχίας των κατοίκων για την επόμενη μέρα. Νωρίτερα, φτάνοντας εδώ, να σας πω την εικόνα του χωριού. Έχει ανοίξει το καφενείο. Το καφενείο το οποίο στις δαμαρίες του φέρει ακόμα 2 χτυπήματα από βολίδες, οι οποίες κατέληξαν στο εσωτερικό του καταστήματος, ενώ απέναντι ακριβώς, σε ελάχιστα μέτρα από το σημείο της συμπλοκής, βρίσκεται ένα μίνι μάρκετ, το οποίο σήμερα άνοιξε για περισσότερη ώρα, καθώς όλες τις προηγούμενες ημέρες άνοιγε για λίγα λεπτά, μόλις να προμηθευτούν οι κάτοικοι τα απαραίτητα, οι ελάχιστοι κάτοικοι που βρισκόταν στο σημείο, στην περιοχή, και στη συνέχεια η ιδιοκτήτρια έκλεινε. Η ιδιοκτήτρια δεν ανήκει ούτε στη μία ούτε στην άλλη οικογένεια. Και μας έλεγε χαρακτηριστικά ότι φοβούνται για την επόμενη μέρα, φοβούνται τι θα γίνει όταν οι ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας αποχωρήσουν από την περιοχή. Και βέβαια η συζήτηση εδώ όλων είναι η επόμενη μέρα σε σχέση και με τα παιδιά, διότι τη Δευτέρα βάσει του σχεδιασμού θα ανοίξει το νηπιαγωγείο και το δημοτικό. Εκεί πηγαίνουν παιδιά και από τις δύο εμπλεκόμενες οικογένειες. Mm-hmm. Υπάρχει ένα σχέδιο, από ό,τι πληροφορούμαστε, με διακριτική παρουσία και της αστυνομίας, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για ένα νηπιαγωγείο και για ένα δημοτικό. Καταλαβαίνει δηλαδή κανείς το μέγεθος του προβλήματος, όταν για να ανοίξει ένα δημοτικό και ένα νηπιαγωγείο θα χρειαστεί και να υπάρξει παρουσία της αστυνομίας, έστω και διακριτική.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, μια δύσκολη, το λέγαμε και χθες, Γιώργο, πραγματικότητα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ομάδα ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών θα βρίσκεται από την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στα Βορίζια, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σόφη Ζαχαράκη.
Τη Δευτέρα κατεβαίνει και ομάδα από την Αθήνα, από το ΚΕΔΑΣΥ, όπως επίσης ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, που μαζί με τους αντίστοιχους επιστήμονες από το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και σε σύμπνοια πάντα και σε συνεργασία και με τις ομάδες ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και συμβούλων από την Κρήτη, θα είναι στο σχολείο και στην περιοχή όλη την εβδομάδα. Και σας διαβεβαιώ ότι θα είμαστε δίπλα στο χωριό και οποιοδήποτε άλλος βέβαια μας χρειαστεί, οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω είναι μια καινούργια πρωτοβουλία η οποία έχει ληφθεί από την περιφέρεια Κρήτης για το θέμα της σχολές γονέων. Σχολές γονέων οι οποίες θα ξεκινήσουν και στην περιοχή, όπως ευρύτερα και στην Κρήτη το επόμενο χρονικό διάστημα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Σε μια έκτακτη είδηση θα πάμε τώρα. Βρέθηκε απανθρακωμένο πτώμα σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Βιωτίας. Είναι κοντά μας ο Σπύρος Ερέτης, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Σπύρο.
Ακριβώς, Θάνο. Στα Σκούρτα Βιωτίας, συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές. Ένας άνδρας λοιπόν βρέθηκε απανθρακωμένος στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Να πούμε ότι το θύμα δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα, η υπόθεση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή και ήδη την έχει αναλάβει η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος. Θα επανέλθουμε μόλις έχουμε περισσότερες πληροφορίες.
Από αύριο, εντωμεταξύ, όπως ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ξεκινά η παρουσία αστυνομικών σε οικισμούς Ρωμά και περιοχές με καταβλισμούς στην επικράτεια, ενώ από τις 15 Νοεμβρίου τα νέα μέτρα τίθενται σε ισχύ και στην Αττική. Ο Ζώης Κακαβάς είναι στο ρεπορτάζ και ακούμε και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Ένστολη παρουσία, δηλαδή 24-ωρη παρουσία εντός των περιοχών αυτών, εντός των οικισμών, εντός των πόλεων αυτών. Προληπτική έλεγχη σε οχήματα, πρόσωπα οικίες, εντατική έλεγχη για ναρκωτικά, παράνομο οπλοκατοχή και οπλοχρησία με στοχευμένες επιχειρήσεις. 25 περιοχές με 152 σημεία δράσης, 473 αστυνομικοί συνολικά διατίθενται, ξεκινάνε από αύριο, 8 Νοεμβρίου και στην Αττική μια εβδομάδα αργότερα στις 15 Νοεμβρίου.
Θα ονομάζονται ομάδες πρόληψης και διαμεσολάβησης άμεσα. 473 αστυνομικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία σε 25 περιοχές με 152 σημεία δράσης. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει 24-ωρη ένστολη παρουσία, ελέγχου σε σπίτια, στοχευμένες επιχειρήσεις θα υπάγονται στο ελληνικό FBI. Στην επόμενη φάση θα γίνει πρόσληψη 50 διαμεσολαβητών. Η λειτουργία της είπε ότι ξεκινάει αύριο στην επικράτεια, σε μία εβδομάδα στην Αττική. Τώρα, στη συνέντευξή του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε: δεν μπορεί να υπάρχουν εισίδες παραβατικότητας σε κανένα σημείο της Ελλάδας. Στρατηγική μας είναι η πρόληψη σε συνεργασία με όλες τις κοινωνικές δυνάμεις που θέλουν την ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος απάντησε σε ερωτήσεις για την περίοδο της θητείας του 2019-2020 και την εφαρμογή της λεγόμενης τεχνικής λύσης στην κατανομή των κοτόπων. Παραθέτοντας σχετικά έγγραφα, απάντησε ο πρώην υπουργός στα όσα είχε καταθέσει στην Επιτροπή ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρας. Πάμε τώρα στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, με σκληρό τρόπο απάντησε στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μάκης Βορύδης. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φάνο. Πράγματι έτσι είναι. Παρά το pressing της αντιπολίτευσης, ο Μάκης Βορύδης δεν άλλαξε, θα έλεγα, την υπερασπιστική του σε εισαγωγικά γραμμή από τα όσα είπε εισαγωγικά στην Εξεταστική Επιτροπή, εγκαλώντας την αντιπολίτευση για επιχείρηση στοχοποίησης του προκειμένου να εξυπηρετηθούν πολιτικά σχέδια που δεν έχουν να κάνουν με τη δική του πολιτική ταυτότητα και διαδρομή. Ενώ παράλληλα επέμεινε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή και ότι δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο εναντίον του σχετικά με το λεγόμενο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιδιώκουν να επενδύσουν σε κάτι που δεν υπάρχει, είπε χαρακτηριστικά. Και αμφισβήτησε ότι υπάρχει πολιτικό σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικότερα ο κύριος Βορύδης, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από το 19 έως το 2020, απαντώντας σε νομικό και πολιτικό επίπεδο σε σχέση με την εφαρμογή της τεχνικής λύσης αλλά και την αιτία που ζήτησε την παρέτηση του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρα, είπε μεταξύ άλλων, υποστήριξε μάλλον καταρχάς ότι η εφαρμογή της τεχνικής λύσης ήταν υποχρεωτική, την ακολούθησε όπως με βάση την υπουργική απόφαση του 2015, την ακολούθησε όπως την ακολούθησαν και οι πρώην υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, η κύριε Αποστόλου και Ραχοβίτης, και όπως είπε, αν έκανε κάτι διαφορετικό από τη στιγμή που δεν υπήρχε και η υπογραφή του Περιφερειάρχη και έπρεπε ο ίδιος να υπογράφει ως υπουργός με βάση την υπουργική απόφαση, τότε πραγματικά θα διέπρατε παράβαση καθήκοντος. Όσον αφορά τον κύριο Βάρα, επικαλέστηκε τη συνέντευξή του, είπε ότι καταρχάς ότι δεν πρότεινε τίποτε σε σχέση με τη βελτίωση της εφαρμογής της τεχνικής λύσης έως ότου προκύπτουν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, και σημείωσε ότι με αφορμή την συνέντευξη που έδωσε σε μέσο αγροτικής ενημέρωσης όπου υπερασπίστηκε, όπου μεταξύ άλλων ο κύριος Βάρας είπε ότι δέχεται πιέσεις, στοχοποιείται από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω και άφησε υπονοούμενα για τον τεχνικό σύμβουλο την εταιρεία Neuropublic ότι ουσιαστικά ασκεί μια στρατηγική στον ΟΠΕΚΕΠΕ με μια αρμόζουσα επιρροή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αυτός ήταν ο λόγος βασικά της παρέτησής του, γιατί όταν τον κάλεσε στο γραφείο του για να δουν σε απαντήσεις και εξηγήσεις, ο κύριος Βάρας του είπε ότι δεν έχει στοιχεία και ότι δεν μπορεί να μπει με τα βεβαιότητας αυτά που εννοούσε, αυτά που είπε στη συνέντευξή του. Να πω τέλος ότι σύμφωνα με την ερώτηση, δέχτηκε πολλές ερωτήσεις ο κύριος Βορύδης για το γεγονός ότι ο κύριος Βάρας παρά την παρέτησή του ουσιαστικά παραμένει, μετατέθηκε ουσιαστικά στο Μέγαρο Μαξίμου και είναι μέχρι και σήμερα σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα αγροτικής ανάπτυξης. Και όπως είπε ο κύριος, απαντώντας στην Ελένα Αποστολάκη, πώς καταπίνει το γεγονός ότι ο κύριος Βάρας που καταλογίζει απαράγραφες πολιτικές ευθύνες είναι στο Μαξίμου, ο κύριος Βορύδης απάντησε στην κυρία Αποστολάκη αλλά και σε άλλους βουλευτές, λέγοντας ότι εγώ αντέστρεφα το ερώτημα, μία απάντηση με νόημα, θα έλεγα, όσον αφορά την μετακίνηση του κυρίου Βάρα στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την παρέτησή του από την προεδρία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πω τέλος ότι η Επιτροπή σήμερα εξεταστική αποφάσισε να επικαιροποιήσει τον κατάλογο των μαρτύρων. Θα έρθουν να κατεβάσει τη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Θα έρθουν να καταθέσουν για την ίδια περίοδο 2019-2015 άλλοι 16 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων είναι και οι περίφημοι και οι γνωστοί σε όλους αγροσυνδικαλιστές Γιώργος Ξυλούρης, ο λεγόμενος και Φραπέ, και ο Ανδρέας Στρατάκης, αλλά και ο επωνομαζόμενος και Χασάπης, και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, η οποία είναι υπόλοιπη, αλλά και στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού, όπως ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρσος, ο Γιώργος Μιλωνάκης, υπουργός στον Πρωθυπουργό, ο Σταύρος Παπασταύρου, νυν Υπουργός Περιβάλλοντος, ιδιότητα που είχε του πρώην Υπουργού Επικρατείας στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Γιάννης Βρατάκος, αλλά και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Μπουκόρος.
Σημαντική εξέλιξη, μιας και είμαστε στη Βουλή, και πριν περάσουμε να ακούσουμε τον κύριο Βορύδη, να πούμε ότι διακομματική ήταν η υπερψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου. Τα περισσότερα άρθρα πέρασαν με πάνω από 200 ψήφους. Και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα Μαραθιά και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα κατέθεσε στην Επιτροπή της Βουλής ο κύριος Βορύδης.
Το σύνολο λοιπόν της εξετάσεως των μαρτύρων σε ό,τι με αφορά προκύπτουν τα εξής. Ουσιαστικά μία πράξη ή ας το πω δύο διακριτές, αλλά πάντως με το ίδιο περιεχόμενο, και αυτό είναι η συμφωνία μου στην κατανομή των βοσκοτόπων και στην εφαρμογή της τεχνικής λύσης το 2019 και το 2020. Αυτή είναι η πράξη. Όλα τα υπόλοιπα δεν αποτελούν πράξη δική μου. Όποιος δεν την εφαρμόσει διαπράττει ευθέως παράβαση καθήκοντος.
Τώρα, επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το σουφλί ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την ότι απαξίωσε τα ΕΛΤΑ αντί να τα στηρίξει. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε πειρά και για τις αγροτικές ενισχύσεις, ενώ τόνισε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής.
1 δεκάτου έως 31 δεκάτου, τον τελευταίο μήνα δηλαδή, τον Οκτώβριο, καταλογίστηκαν άλλα 8.296.000 ή τη σύνολο περίπου 33.500.000 ευρώ έχουν καταλογιστεί σε όσους αχρεωστήτως και παρανόμως εισέπραξαν επιδοτήσεις.
Ο Δαίμονα εδώ στο στούντιο. Πάμε τώρα να ακούσουμε, ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Χρυσοχοίδη, πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
Άλλη μια φορά ψέματα από τον κύριο Μητσοτάκη. Εγώ λοιπόν αυτό που έχω να πω στους κατοίκους του Σουφλίου, αλλά και στους πολίτες σε όλη την Ελλάδα, είναι ότι ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πρέπει στις ερχόμενες εθνικές εκλογές να ξεβολέψουμε την ατιμορρησία, την ανικανότητα και τη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας. Από τον κύριο Μητσοτάκη μην περιμένετε τίποτα. Δεν έχει πια να δώσει. Έχει μόνο να πάρει. Γι' αυτό πολιτική αλλαγή και ΠΑΣΟΚ.
Τώρα στην Αλεξανδρούπολη ταξίδεψε με αφορμή το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕΟ ο Κράτης Φάμελος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε και τον Εύρο που συνομίλησε με αγρότες, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για απαξίωση της αυτοδιοίκησης και για τους χειρισμούς στην υπόθεση των ΕΛΤΑ.
Το κλείσιμο των 204 καταστημάτων των ΕΛΔΑ ήταν σχεδιασμένο από την κυβέρνηση. Υπάρχουν πλέον αποδείξεις ότι οι υπουργοί το ξέραν και το Μαξίμου από τις 10 Οκτωβρίου και ήταν ένα σχέδιο να κλείσουν τα ΕΛΤΑ για να δοθεί το αντικείμενο σε ιδιωτικές εταιρείες. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν θα φέρει το θέμα στη Βουλή και εκεί ο κ. Μητσοτάκης δεν θα απολογηθεί μόνο για το κλείσιμο των καταστημάτων, αλλά θα υποχρεωθεί να τα κρατήσει όλα ανοιχτά.
Λέγαμε και στους τίτλους των ειδήσεων ότι παραιτήθηκε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Είναι κοντά μας ο Βαγγέλης Αρίς για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Ολοκλήρωσε τον κύκλο του, όπως ο ίδιος είπε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Τουρνάς είχε ενημερώσει τον Πρωθυπουργό στο τελευταίο ανασχηματισμό ότι θα ήθελε να αποχωρήσει, καθώς ολοκλήρωσε το έργο του, του ζητήθηκε να παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθεί η φετινή αντιπυρική περίοδος, όπως και έγινε, και επισημαίνεται ότι δεν θα υπάρξει μάλιστα πλήρωση της θέσης του. Το Σεπτέμβριο του 2021, λέει ο κύριος Τουρνάς, ο Πρωθυπουργός μου έκανε την τιμή και μου ανέθεσε την υψηλών απαιτήσεων αυτή θέση. Κάνει μια αναδρομή στην ανακοίνωσή του σε όλο το έργο αυτών των ετών, λέγοντας ότι ευχαριστώντας βέβαια τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, και λέει ότι είναι εκείνος που πρώτος προέβλεψε και μίλησε για κλιματική κρίση και είδε την ανάγκη δημιουργίας ενός ξεχωριστού Υπουργείου. Ενώ από την πλευρά του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κύριος Κεφαλογιάννης, τον ευχαρίστησε με βαθύ σεβασμό και ειλικρινή συγκίνηση. Είπε: εκφράζω τις θερμότερες ευχαριστίες μου προς τον Υφυπουργό Ευάγγελο Τουρνά.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στις διεθνείς εξελίξεις, σημαντική συνάντηση έχουν τώρα, είναι σε εξέλιξη δηλαδή στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ούγγρο Πρωθυπουργό Όρμπαν, και από ό,τι φαίνεται θα συζητήσουν για το εμπάρκο του ρωσικού πετρελαίου και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η οποία από την πλευρά της συνεχίζει να ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες πυράβλους Tomahawk, κάτι που αρνείται η Ουάσιγκτον. Ο Δημήτρης Φαναγιώτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο είχαμε μια αρχική δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις αμερικανο-ουγγρικές σχέσεις, ενώ από την πλευρά του ο Βίκτορ Όρμπαν είπε ότι θα εξετάσει το ζήτημα του εμπάργο του ρωσικού πετρελαίου. Ακολουθούν αυτή την ώρα, συνεχίζονται οι δηλώσεις από τους δύο άνδρες, και φαίνεται ότι αυτή η συνάντηση πήγε καλά, γιατί όπως καταλαβαίνουμε ο Όρμπαν και ο Τραμπ είναι σύμμαχοι, έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις, Θάνο.
Είναι φίλοι, έχουν φιλικές σχέσεις.
Είναι φίλοι, ακριβώς. Και τώρα αναφορικά με το Tomahawk που είπες, θα θυμάσαι ότι πριν από λίγες μέρες ο Τραμπ είχε πει ότι το εξετάζει θετικά, ωστόσο άλλαξε γνώμη. Προφανώς φοβούμενος μην υπάρξει καμία πολύ σοβαρή κλιμάκωση στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο.
Τώρα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τον ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να μειώσουν τις εγχώριες πτήσεις κατά 4% σε 40 αεροδρόμια και ενδεχομένως μέχρι την άλλη Παρασκευή να φτάσει αυτό το 4% το 10% λόγω του shutdown.
Σταδιακά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Οι ακυρώσεις ακολουθούν την απόφαση της διοίκησης Τραμπ να μειώσει την εναέρια κυκλοφορία ως μέτρο ασφαλείας εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού στους πύργους ελέγχου, από το οποίο ζητά πάνω από 5 εβδομάδες τώρα να εργαστεί χωρίς να πληρώνεται λόγω της δημοσιονομικής παράλυσης, του γνωστού μας shutdown. Τα αεροδρόμια που έχουν επηρεαστεί περισσότερο είναι το Harrah του Σικάγο, το Hartsfield-Jackson στην Ατλάντα, του Denver και το Fort Worth στο Dallas. Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών, η μείωση της κίνησης στα αεροδρόμια θα ανέλθει στο 4% σήμερα, θα αυξηθεί στο 6% την 11η Νοεμβρίου και θα φτάσει στο 10% στις 14 Νοεμβρίου. Όλα αυτά βεβαίως εφόσον δεν βρεθεί μια λύση στο shutdown, το οποίο διανύει ένα καινούριο ρεκόρ, καθώς βρίσκεται στην 37η ημέρα.
Έχει σπάσει όλα
τα
ρεκόρ. Δημήτρη, την ίδια ώρα, άκρως εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα νέας δημοσκόπησης στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το Εργατικό Κόμμα του Πρωθυπουργού Στάρμερ υποχωρεί στην τέταρτη θέση, καταραίει επί της ουσίας σε νέα δημοσκόπηση, ενώ καταγράφεται τεράστια άνοδος του Νάιτζελ Φάραντ.
Ακριβώς. Τα πάνω κάτω έφερε αυτή η δημοσκόπηση, η οποία έγινε από το Find Out Now, καθώς σύμφωνα με τη δημοσκόπηση το κόμμα των εργατικών βρίσκεται στο 15%, εάν γινόντουσαν δε σήμερα εκλογές, Θάνο, και αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό, ο ακροδεξιός Νάιτζελ Φάραντ θα εξασφάλιζε κοινοβουλευτική πλειοψηφία με 386 έδρες. Οι φιλελεύθεροι δημοκράτες, 73 έδρες, θα συνιστούσαν την επίσημη αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα, το SNP, θα κέρδιζε 46 έδρες. Βέβαια, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ακραία μεταναστευτική πολιτική την οποία εισηγείται ο Φάραντς, και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Στάρμερ, όταν έκανε αυτές τις προτάσεις ο Φάραντς για να καταργηθούν οι διεθνείς συμφωνίες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι να συλληφθούν, με έναν αντίστοιχο τρόπο που λειτουργεί η Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνίων, και να απελαθούν στη συνέχεια, το μόνο που έκανε ο Στάρμερ ήταν να πει ότι δεν είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι προτάσεις, χωρίς ωστόσο να ασκήσει μια έτσι πολυδρυμία κριτική, και μάλιστα, πολλοί λένε ότι εξ αυτού είναι και η πολύ χαμηλή δημοτικότητα.
Δημήτρη, να πάμε και στη Γαλλία. Η διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς Δεκάρ, ανακοίνωσε σήμερα πως τα προβλήματα ασφαλείας του μουσείου έχουν πια αποκατασταθεί μετά τη ληστεία που έγινε πρόσφατα και συγκλώνησε την παγκόσμια κοινότητα.
Ακριβώς. Αυτό βέβαια είναι βέβαιο ότι δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα ασφαλείας. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλές αλλαγές στο Λούβρο. Εκεί που αυτό που επικέντρωσε η κυρία Ντεκάρ ήταν το ζήτημα ότι για τις 485, αν θυμάμαι καλά, αίθουσες, έλειπαν κάμερες σε 30 αίθουσες. Τώρα αυτό έγινε, τοποθετήθηκαν παντού κάμερες, αλλά πρέπει να βελτιωθεί και ο εξοπλισμός ασφαλείας, δηλαδή τα συστήματα συνεγερμού, οι αστυνομικοί οι οποίοι βρίσκονται στο Λούβρο, ούτε μετά βρίσκονται στο ζήτημα εξοπλισμού, αλλά και την παρουσία των αστυνομικών, η οποία προφανώς πρέπει να γίνει πιο έντονη, και μάλιστα ακούστηκε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και πώς το λένε, μυστικοί αστυνομικοί, ώστε να μην γίνονται αντιληπτοί από τους επίδοξους κλέφτες.
Θα μείνουμε στη Γαλλία. Οι αρχές ασφαλείας ανοίγουν δεκάδες χιλιάδες δέματα της κινέζικης εταιρείας Σέιν. Τι γίνεται με αυτό το ζήτημα, όσο μπορείς πιο σύντομα.
Ωραία. Μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Λεκορνί ότι ξεκινά διαδικασία διακοπής της λειτουργίας της Σέιν στη Γαλλία, η Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι σχεδόν 200.000 πακέτα που έχουν φτάσει ήδη στο αεροδρόμιο Ρουασί Σαρλ ντε Γκολ ελέγχονται συνεχώς από τους αστυνομικούς. Η ίδια η Σέιν πάντως ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει από μόνη της προσωρινά το ηλεκτρονικό της κατάστημα στη Γαλλία και ότι δεν θα πουλά βεβαίως από το φυσικό κατάστημα, το οποίο είναι στο BVS, ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο, ότι δεν θα πουλάει ούτε τις φουσκωτές κούκλες παιδιά, ούτε και τα αληθινά όπλα που πουλούσε.
Στο αστυνομικό ρεπορτάζ να περάσουμε. Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στη Βέρεια, όπου ένας ληστής αυτοτραυματίστηκε όταν προσπάθησε να κλέψει ένα ζευγάρι που βρισκόταν στο αυτοκίνητό του στο φράγμα του Αλιάκμονα. Ο Κώστας Μπούρης θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Κώστα. Ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά σε μια όντως έτσι περίεργη υπόθεση?
Δεν έγινε ακριβώς έτσι, δεν αυτοδραματίστηκε. Το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ 8.30 ώρα στο φράγμα του Αλιάκ Μονακοντά, στην περιοχή, στο πρώτο χιλιόμετρο του δρόμου, επαρχιακού δρόμου που πηγαίνει προς το... στο φράγμα του Αλιάκμαν ακριβώς. Λοιπόν, μόλις περνάμε το φράγμα του Αλιάκμαν. Λοιπόν, εκεί ένας 29χρονος μαζί με την κοπέλα του 20 χρονών ήταν στο αυτοκίνητό τους. Όταν σταμάτησε ένα άλλο αυτοκίνητο, με ένα 45χρονο μέσα, ο οποίος βγήκε, κρατούσε καραμπίνα, τους χωρίς να προειδοποίηση, πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα και μετά πυροβόλησε προς το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να σφάσει το μπαμπρίζ. Τα παιδιά ευτυχώς γλιτώσαν γιατί ήταν στα πίσω καθίσματα. Τότε τους ζήτησε να ό,τι έχουν από χρήματα, τους πήρε τα δύο κινητά και τελικά τα παιδιά είχαν 8 ευρώ. Τότε είδε ότι ο νεαρός είχε πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα και τον προσπάθησε να τον απαγάγει, να τον έβαλε στο αυτοκίνητό του, τον 29χρονο, ο οποίος όμως εκείνη την ώρα βρήκε ευκαιρία και του πήρε το όπλο. Πάνω στην συμπλοκή κρυσοχρόνησε το όπλο και τον χτύπησε στον θώρακα και στον... και στον νόμο. Όμως ο ληστής δεν έπεσε, όπως λένε οι μαρτυρίες, όπως αναφέρθηκε στην κατάθεσή του ο 29χρονος. Συνεπλάκησαν με τον νεαρό. Στη συνέχεια ο ληστής την λιποθύμησε. Τότε ο 29χρονος μπόρεσε να ειδοποιήσει την αστυνομία μαζί με την κοπέλα του. Και μέχρι να έρθει το περιπολικό, επειδή ο 29χρονος είναι εκπαιδευόμενος διασώσης του ΕΚΑΒ, έμεινε μαζί με τον δράστη, έμεινε μαζί με αυτόν δηλαδή που προσπάθησε να τον σκοτώσει και του έδωσε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Πλέον ο δράστης νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Βέρειας Κουδούμενος, ενώ έχει συλληφθεί και ο 29χρονος, ο οποίος παραβήθηκε στον παραπέμπτη στην εισαγγελέα με τις κατηγορίες της οπλοφορίας και οπλοχρησίας και απόπειρες ανθρωποκτονίας.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Βελτιωμένος είναι ο καιρός σήμερα, ωστόσο νέο κύκλο βροχών και καταιγίδων θα έχουμε το Σαββατοκύριακο κυρίως στα δυτικά της χώρας. Βροχές αναμένεται να δούμε και στην Αττική. Θα συνδεθούμε θες αμέσως με την Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει πιο αναλυτικά. Νικολέτα, την καλησπέρα, την Κυριακή διεξάγεται και ο Μαραθώνιος της Αθήνας. Ποιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες?
Θα τα πούμε όλα, Θάνο. Αυθεντικός λοιπόν ο Μαραθώνιος, αυθεντικός και ο καιρός του φετινού Νοεμβρίου, καθώς θα φέρει και πάλι βροχές, μια τριήμερη κακοκαιρία εστιασμένη στη Δυτική Ελλάδα από αύριο Σάββατο μέχρι και τη Δευτέρα, με πολλές συνεχείς ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερά και Δυτική Πελοπόννησο. Θα πέσει πολύ νερό, πάνω από 100 τόνων νερού αναστρέμα σορευτικά, με κίνδυνο για κορεσμένα εδάφη, ίσως και κάποιες κατολιστήσεις σε πολύ ευάλωτες περιοχές. Τοπικές βροχές θα έχουμε και στην υπόλοιπη κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με πιο σημαντικά φαινόμενα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τώρα στην Αττική, που ενδιαφέρει πραγματικά ο καιρός χιλιάδες δρομής, θα είναι γενικά ήπιος το Σαββατοκύριακο, με νοτιάδες στα 4 με 5 μποφόρ. Θα έχουμε όμως αυξημένη υγρασία γύρω στο 70%, θερμοκρασία στους 20 με 21 βαθμούς. Οι βροχές θα είναι λίγες και κυρίως το Σάββατο. Την Κυριακή εκτιμώ ότι αν βρέξει, θα βρέξει από το μεσημέρι και μετά. Οπότε σε γενικές γραμμές δεν περιμένουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα κατά το Μαραθώνιο.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να τονίσουμε ότι η ΕΡΤ είναι για ακόμη μία φορά κοντά στην κορυφαία αθλητική, κοντά στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα, ως επίσημος ραδιοτηλεοπτικός φορέας. Θα μεταδώσει ζωντανά και αποκλειστικά από την ΕΡΤ 1 την Κυριακή 9 του μηνός, τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, προσφέροντας τους τηλεθεατές την ευκαιρία να απολαύσουν την ιστορική διαδρομή από τον Μαραθώνα στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
Αθλητικό δελτίο.
Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Με θετικό μπορούμε να πούμε πρόσημο τη χθεσινή βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς οι τρεις εκπρόσωποι μας στην Ευρώπη έφυγαν από το γήπεδο με απολογισμό 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Στο Europa League, Μάλμε Παναθηναϊκός 0-1, ΠΑΟΚ Young Boys 4-0 και στο Conference League, ΑΕΚ Σάρμα Ρόβερς 1-1. είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δυσαρέσει σε λίγο την ΑΕΚ, καθώς περίμενε να κάνει νίκη εκεί. Ο ΠΑΟΚ έφτασε σε 7 βαθμούς και βρίσκεται στη 10η θέση της ειδικής βαθμολογίας του Europa League, στη 16η της ίδιας διοργάνωσης ο Παναθηναϊκός με 6 βαθμούς. Η Ένωση με μόλις 4 βαθμούς είναι στη 15η θέση της βαθμολογίας του Conference League. Στις 27 Νοεμβρίου, οι επόμενοι αγώνες, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την νορβηγική Μπραν, ο Παναθηναϊκός την αυστριακή Στουρμ Γκρατς, ενώ η ΑΕΚ θα φιλοξενηθεί από την ιταλική Φιωρεντίνα στο Αρτέμιο Φράγκη. Στο μπάσκετ, και με αυτό θα κλείσουμε, σήμερα πέφτει η αυλή της ένατης αγωνιστικής στην EuroLeague με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Παρτιζάν. Οι Ερυθρόλευκοι θα υποδεχθούν στους σταδιορνείς και φιλία στην ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, με τον αγώνα να ξεκινήσει σε 9 και 4 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την Nova αλλά και ραδιοφωνική από την Ερασπορ. Φάνο.
Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Φέη Μιράμπογλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Καλό βράδυ σε όλους. Μείνετε στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 γιατί ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης με εκλεκτό καλεσμένο τον κύριο Πάνο Σόμπολο. Καλό βράδυ σε όλους.